بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هوايا تابع olmağın müalicəsi. Müalicələrdən birincisi, yəni bilməliyik ki, nəfsi istəyə tabiçilik, yəni havaya tabi olmaq İxlasa zidd olan işlərdən sayılır və insanı kiçik şirkə daxil edir və bəzən də sahibini böyük şirkə də çatdırır, Allah qorusun. Həmçinin müalicələrdən havaya tabi olmağı olduğu kimi bilmək, yəni onun mahiyyətini, onun formalarını, surətini bilmək. Üçüncü, niyyəti, məqsədi yalnız Allaha aid etmək və havaya tabiçilikdən və həmçinin nəfsin başqa istəklərindən və nəfsdə kök atan gizli şəhvətlərdən çəkinmək, hansı ki ondan da yalnız Allah Taalənin qoruduğu, salamat saxladığı kimsələr salamat qalır. Müalicələrdən dördüncüsü, o qəlbdə nəsihətçini, qəlbdə olan nəsihətçini diriltmək, oyatmaq və həmçinin nəfsi daima Allahla qorxutmaq və Allah Taalənin nəfsin dərinliklərində olan hər bir şeyi bildiyini, xəbərdar olduğunu nəfsə xatırlatmaq. Və həmçinin müalicələrdən beşincisi bilməliyik ki, şəriətin məqsədi, yəni şəriətin gəlməsindən məqsəd mükəlləfi nəfsi istəyinə tabiçilikdən Allaha müti şəkildə öz seçimi ilə qul olmağa yönətmişdir və bundan ötürü gəlmişdir. Necə ki, insan istər-istəməz də Allahın quludur və öz seçimi ilə ixtiyari olaraq, yəni qul olmaq üçün, yəni şəriət gəlmişdir. Yəni ümumiyyətlə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi və şəriətin göndərilməsi insanı nəfsinə tabiçilikdən çıxararaq şəriətin tabiçiliyinə yönətmək üçün gəlmişdir, çıxartmaq üçün gəlmişdir və nə vaxt insan şəriətin tələb etdiyinə tabi olur və onda o insan Allahın qulu sayılır. Əks təqdirdə insan nəfsinə qulluq edənlərdən, nəfsinə ibadət edənlərdən sayılır, Allaha yox. Və buna görə də Allah Taala öz peyğəmbərini nəfsə tabiçilikdən tənzih etmişdir. Və onun nəfsinə tabi olmasından münəzzəh olduğunu və həmçinin qulluğunda, Allaha qulluğunda kamil olduğunu bəyan etmişdir. Necə ki buyurur: "Və mə yantiqu anil hava." Yəni o, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz kefindən danışmır. Onun danışdığı yalnız ona olunan bir vəhidir. Və həmçinin Allah Teala Nisa 65-də buyurur: "Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə qarşı qəlblərində heç bir sıxıntı duymadan, tam bir təslimiyyətlə boyun əyməyincə iman gətirmiş olmazlar." Və həmçinin bilməliyik ki, bütün asiliklər, bütün günahlar nəfsin istəyini Allah sevgisindən və Rasulunun sevgisindən üstün tutduqlarına görə baş verir. Yəni, günahların mənşəyi, nəfsin istəyi Allah sevgisindən və Rasulun sevgisindən üstün tutulduğuna görədir. Və həmçinin də bidətlər də havanın nəfsi istəyin şəriətdən üstün tutulduğuna görə yaranmışdır. Və buna görə də bidət əhli hava əhli sayılır. Onların adı əhlül əhva gedir. Və nəfsə, havaya tabi olmaq, şeytanın insana daxil olmaq üçün ən böyük qapılarındandır. Və həmçinin müalicələrdən, dünyada və ahirətdə havaya tabi olmağın aqibəti, o pis aqibəti haqqında fikirləşmək, təfəkkür etmək. Necə ki, nəfsi istəyə tabi olmaq bütün aləmin körlanmasının, xarab olmasının əsas səbəbidir, əsasıdır. Və həmçinin müalicələrdən, əgər yenə insan müalicə etmək istəyirsə, nəfsinə çoxlu suallar verməlidir. Əməldən əvvəl, əməlin əsnasında və həmçinin əməldən sonra. Yəni, nə üçün mən bunu edirəm? Nə üçün danışıram? Və həmçinin bundan qafil olmamaq. Və həmçinin müalicələrdən Allahdan yardım istəmək və Allaha sığınmaq və bu təhlükəli xəstəlikdən qorunmaq və salamat olmaq üçün çoxlu dualar etmək. Və həmçinin müalicələrdən 10-cusu və artıq götürdük ki, nəfsi istəyə tabi olmağın əsli, əsası məzəmmət olunur, pislənən bir şeydir. Nəfsi istəyə tabi olmaq asiliklərə daxil olduğu kimi, yəni asiliklərdə nəfsi istəyə tabiçilik olduğu kimi, bu itaətlərə də, yaxşı əməllərə də daxil olur. Və buna görə də çox diqqətli olmaq lazım. Nəfsin meyl etdiyi, istədiyi, sevdiyi hər bir işdən çəkinmək lazımdır. Hətta o buyurulmuş bir əməl olsa belə, əgər o nəfsin istəyi tərəfdən gəlirsə, İnsan ona diqqət yetirməlidir. Hətta bəzən daha yaxşı olar ki, o bəzi əməlləri hava qarışmasın deyə, nəfsi istək qarışmasın deyə o əməlləri bəzən tərk etmək. Nə qədər ki, o əməllər fərz və vacib əməllər deyilsə. Yəni, fərz və vacib əməllər tərk olunmazdır. Digər əməlləri bəzən nəfsi istəyin qarışması qorxusundan tərk etmək də daha yararlı olar. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur, Allah Teala xata ilə nəfsi istəyə tabi olmağı yanaşı gətirmişdir. Xata, yəni səhv və həmçinin nəfsi istəyə tabi olmağı yanaşı gətirir və həmçinin doğru ilə nəfsi istəyə müxalif olmağı, zidd olmağı yanaşı gətirmişdir. Necə ki, sələflərdən biri deyir, əgər iki iş sənə işgəl yaradırsa, yəni orada bir qaranlıq sənin üçün görsənirsə, hansı o iki işdən hansı daha doğrudur, sənin havana, nəfsi istəyinə daha yaxın olana müxalif ol. Çünki xata həmişə nəfsi istəyə, tabeçiliyə daha yaxın olur. Xata nəfsi istəyə, tabeçiliyə daha yaxın olur. Və həmçinin bilməliyik ki, yəni müalicələrdən 11-cisi, nəfsi istəyə tabi olmaq birinci baş verən fitnələrdəndir və ona görə iblis azmışdır və havaya tabiçilik sayəsində ümmətlərin çoxu rasullarına və peyğəmbərlərinə tabi olmamışlar və azmışlar və buna görə də Allah Teala hökm vermişdir. Və Allah Teala hökm verənlərin ən adilidir və hökm vermişdir ki, nəfsi istəyinə tabi olandan daha azğın, daha zəlalətdə başqa bir kimsə yoxdur. Necə ki buyurur Qasas surəsi 50-ci ayədə: "Və men adallu mimmen ittaba hawahu bighayri hudan min Allah." Allahın yolunu qoyaraq nəfsi istəyinə tabi olandan daha zəlalətdə olan başqa bir kimsə ola bilərmi? Yəni ondan daha azğın daha zəlalətdə olan bir kimsə yoxdur. Və həmçinin bilməliyik ki, nəfsi istəyə tabi olmaq insanı kör edir, insanı həmçinin kar edir. Hətta o insan elm əhlindən, bilgi əhlindən olsa belə, elm əhlindən və bilgi əhlindən olsa belə, nəfsi istəyinə tabi olarsa, yəni o insan kör olur və kar olur, yəni haqqı görə bilmir və eşidə bilmir. Və elə bil ki, o insan heç bir qəlbi olmayan, eşitmə hissiyatı olmayan, gözü olmayan bir kimsə kimi olur, Allah qorusun. Allah Teala buyurur ki, Əfəraəyte mən ittəxədə iləhəhu həva və adalləhullahu alə ilmin. Sən öz nəfsi istəyini ilah seçəni gördünmü? O kimsə ki, Allah Teala onu elm üzərində azdırmışdır. Allah Teala onun qulağını, qəlbini möhürləmişdir. Və xətəmə alə səmihi və qəlbi və cəalə alə basarihi qışavə və onun gözünə pərdə çəkmişdir. Fəmən yəhdihi min bə'dillə, Allahdan sonra kim hidayət edə bilər, kim doğru yol göstərə bilər? Əfələ tədəkkərun, məkər düşünmürsünüzmü? Və həmçin Allah Teala başqa ayədə buyurur, Araf surəsində Vətlu aleyhim nəbə əlləzi ətəynəhu əyətinə. Sən onlara ayələrimizi verdiyimiz bir kimsənin xəbərini oxu. Fənsələxə minhə, yəni o insan o ayələrdən uzaqlaşmışdır. Elə bil ki, soyularaq onlar qaldırılmışdır. Fəətbəəhu şeytanu, fəkənə minəl qabin. Şeytan onu özünə tabi etmiş və o azanlardan olmuşdur. Və ləv şi'nə lərəfə'nəhu bihə, əgər biz istəsəydik, onu ayələrimizlə qaldırardıq. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْعَرْضِ Lakin o yerə üz tutdu, yəni aşağı olana meyl etdi. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Və nəfsi istəyinə tabi oldu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Onun misalı itin misalına bənziyir. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ Sən onun üzərinə, itin üzərinə cumsan da o ləhliyər və onu tərk etsən də ləhliyər. Zəlikə məsəlul qavmilləzina kəzzəbu bi ayatina və bu da ayələrimizi təkzib edənlərin, yalan sayanların misalıdır. Fəqsusil qasasə ləalləhum yetəfəkkərun sən bu qissələri onlara hekayət et ki, onların düşünmələri üçün, təfəkkür etmələri üçün. Həmçinin müalicələrdən və həmçinin insan xatırlamalıdır ki, nə vaxt ki nəfsi istəyinə qalib gəlir və nəfsinə sahib olur, malik olur və o zaman əldə etdiyi izzəti və qüvvəti xatırlaması və əlavə olaraq onun yəni gözəl xatirəsinin ortaya çıxması. Bi xiləfi mə yəcidu min qələbə hava. Yəni o insana əksi olaraq ki, o insan nəfsinə tabi olur və nəfsinə tabi olduğuna görə o hisslər insanı zəlilliyə yönəldir və nəfsin izdirabına yönəldir. Həmçinin müalicələrdən necə ki, İbn-i Qayyim rahimehullah Allahın sevgisini qazandıran 10 səbəbin içərisində gətirmişdir ki, onlardan biri də nəfsi istəklər olduğu zaman Allah sevgisini nəfsi istəkdən üstün tutmaq. Allahın sevdiyi şeyləri nəfsi istəkdən üstün tutmaq Allahın sevgisini qazandıran ən böyük səbəblərdəndir. Həmçinin müalicələrdən və həmçinin bilməliyik ki, nəfsi istəyə tabi olmaq insanı elm tələb etməkdən, öyrənməkdən və haqqı araşdırmaqdan və xeyri artırmaqdan yayındırır, ona mane olur. Və insana cahillik, zəlalət və haqqdan üz döndərmək, haqqa qarşı təkəbbürlü etmək və haqqı qabul etməmək kimi pis xüsusiyyətlər insanda yaradır, Allah qorusun. Və həmçinin bilməliyik ki, nəfsi istəyə müxalif olmaq və havaya müxalif olaraq nəfsə qalib gəlmək uca dərəcələrdən biridir və insanı Allahın dostlarından olmaq dərəcəsinə qaldırır. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, nəfsi istəyə qarşı çıxmaq insanı elə bir məqama, elə bir dərəcəyə qaldırır ki, əgər o insan Allaha and içərsə, Allah Teala onun andını yerinə yetirər. Allah Teala o insanın ehtiyaclarını
O nəfsi ilə, yəni nəfsi ilə, nəfsi istəyinə tabi olduğu zaman əldə etdiyindən böyük qat-qat artığını ona verər nəfsinə qarşı çıxdığı zaman. Əgər insan nəfsinə tabi olduğu zaman müəyyən ləzzətlər əldə edirdisə, o nəfsə xoş gələn, insan nə vaxt ki, nəfsinə qarşı çıxır Allah üçün və ondan da qat-qat artıq Allah Teala o insana ləzzətləri qazandırır. Yəni, o insanın misalı ona bənziyir ki, yəni mal peyinini götürmür, onun əvəzində ona daşqaş, inci və mirvar verilir. Və həmçinin o nəfsi istəyinə tabi olan insan isə, artıq o insan həm dünyavi və həmçinin də ahirət məsləhətlərini itirir. Və həmçinin dünyada o gözəl, xoş yaşayışı itirir. Həmçinin müalicələrdən 17-cisi. Həmçinin bilməliyik ki, nəfsi istəyə qarşı çıxmaq, müxalif olmaq insanı itaət olunacaq dərəcəyə çatdırır. Yəni, itaət olunmağa layiqlik dərəcəsinə çatdırır. Yəni, o insan imam, tabi olunan, yəni nümunə götürülən dərəcəyə çatdırır. Çünki nəfsi istəyə qarşı çıxmaq insana nəyi qazandırır? Bədənində qüvvət, qəlbində qüvvət və həmçinin dilində də güc qüvvət qazandırır. Və şair buyurur ki, ey nəfs, tövbə et, Allaha qayıt, çünki ölüm yaxınlaşmışdır. Sən nəfsinə qarşı çıx, çünki nəfs hava azdırmaqda, fitnəyə salmaqda davam edir. Və bundan sonra müəyyən qeydlər var bu müalicə haqqında. Yəni, bəzən bu nəfsi istəyə tabi olmağa, tabiçilikdən sayıla bilər və yaxud da oxşaya bilər, amma ondan deyil. Ondan deyil, insanın bəzi ibadətlərdə fəallaşması, bəzi ibadətlərdə daha çox fəal olması, digərlərində olmaması. Ümumiyyətlə, ibadətlər müxtəlif qapıları var ibadətin. Yəni, nəfsin də yəni, ibadətə yönəldiyi vaxt vardır. Yəni, o rəhmət küləklərini əsdiyi vaxt vardır. Məsələn, bəzən Allah-u Teala insana ibadət qapılarını açır və o açıldığı zaman o ibadət qapısından yaxşı istifadə eləməsi həmən vaxtda, yəni bu nəfsi istəyə tabiçilikdən deyildir. Yəni, həmən vaxtı və yaxud da həmən ibadəti daha çox etməsi yəni bu nəfsi istəyə tabiçilikdən deyildir. Yəni artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri belə yəni ibadətlərdə bəzi digərindən fərqli idi. Onlar bir-birindən fərqli idilər. Belə ki onların içərisində qari var idi. Əl-fəqih, yəni fəqih, yəni dini yaxşı anlayan var idi. Abid var idi, bu mücahid var idi. Yəni Allah yolunda vuruşan o qeyri-dəlik. Yəni ümumiyyətlə ola bilər ki insana ibadət qapılarından hər hansı biri açılsın. Yəni o qapıdan yaxşı istifadə etməsi yəni nəfsi istəyə tabiçiliyə aid deyildir. Ona görə İmam Malik rahimehullah da buyurur ki, yəni hər bir insana açılan qapı var. Elə insan var ki ona oruc qapısı açılıb, yəni yaxşı oruc tutur. Elə insan var ki ona sədaqə qapısı açılıb. Elə insan var ki, ona cihad qapısı açılıb. Elə insan var ki, ona elm qapısı açılıb. Deyim, mənə açılan qapılardan da biridir elm qapısıdır və bunu da onların içərisində ən üstünü görürəm. Və həmçinin işlərdə asan olanı da seçmək, yəni həmişə nəfsi istəyə, tabiçiliyə aid deyildir. Yəni şəriətin əhkamlarında yəni həmişə məşəqqət deyildir. Yəni tələb olunan o deyil ki, insan özünü çətinə salmalıdır. Möminlərin anası Ayşə rəziyallahu anhədən sabit olmuşdur ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona iki iş arasında seçim verildiyi zaman daha yüngül, daha asan olanı seçərdi. Yəni o yüngül iş günah olmadığı təqdirdə. Əgər o asan olan iş günah olarsa, günahlı bir iş idisə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan ən uzaq olan bir kimsələrdən olardı. Yəni, bu da şəriət yəni yönəldir ki, iki iş varsa və haram deyilsə, günahlı deyilsə, yəni asan olanı seçmək də nəfsi istəyə tabiçilikdən deyil. Həmçinin bu qınanılan nəfsi istəyə tabi deyildir və insanın nəfsinə xoş gələn bu yeməkdir, içməkdir, bu kimi şeylər, əgər insan özünü məcbur edərək və onu öz nəfsi istəyi ilə axtararaq etmirsə və sadəcə təbii şəkildə olan bir şeylər, bu da həmçinin nəfsi istəyə tabiçilikdən deyildir. Və həmçinin bura aid deyildir, onun məzəmmət olan nəfsi istəyə aid deyildir. İnsanın deyil, öz qardaşını Allah üçün sevməsi digərindən daha çox. Yəni, bir qardaşını daha çox sevməsi. Və yaxud da bir alimi, bir şeyxi başqasından daha çox sevməsi, əgər deyil, o insanı o sevgiyə yönəldən, Yəni, Allah rizası və onun halını bildiyinə görə, onun əməllərinə görə sevirsə, yaxud başqa dünya məqsədə görə yox, əgər bir qardaşını və yaxud bir alimi və onu tanıdığına görə başqasından daha çox sevməsi də bura nəfsi istəyə tabiçilə aid deyildir və həmçinin o şəriətdə gələn o ruxsətləri, Məsələn, səfərdə namazı qısaltmaq və yaxud da cəm etmək, səfərdə orucu açmaq və bu kimi ruxsətlərdən istifadə eləmək də nəfsi istəyə, tabiçiliyə aid deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni Allah Teala o fərz buyurduğu əməlləri yerinə yetirilməsini sevdiyi kimi o icazə verdiyi, o ruxsətlərin də yerinə yetirilməsinin sevir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, deyir ki, bu Allah Teala'nın sizə verdiyi bir sədəqədir, Allahın sədəqəsini qəbul edin. Bununla kifayətlənir, Allah təşəkkürlər üçün, o sənə mühür və əliyyə olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.